Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. Громадський редактор «Чергового тижня» Ірина і Леонід Катковські, батьки нашого колеги свободовця Володимира Катковського. Год тому, 25 травня, він трагічно покинув життя. Володимир – один з заснувальників білоруської Вікіпедії, створальник сайту www.pravaris.org, www.martiralyokh.org. Володимир був одним з найбільш відомих білоруських інтернетчиків. Сьогодні, два місяці тому, при підведенні порталом «Тутбай» 6-го штогодового конкурсу білоруських контент-проєктів, у першиню вручалася спеціальна премія ім'я Володимира Катковського за білорускость, заснована ягоними батьками. Ірина і Леонід – однокурсники. Сподар Леонід – доктор фізико-математичних наук, ведучий науковий супрацовник Інституту прикладних фізичних проблем. Сподарня Ірина – головний бухгалтер одної зі столичних фірм, а в якості індивідуального підприємника займається оцінкою інтелектуальної власності. Ірина і Леонід замовили свободовцям подрихтувати передачу на тему «Чи може інтернет стати сродком об'єднання нації?». І найперше вони попросили дослідувати, чи з'являється інтернет місцем, де чоловік відчуває себе вольним, може говорити і думати, не озираючися ні на що. Отказ шукав наш городянський кореспондент Сергій Островцов.
Питання об ступені свободи, якою можуть відчувати сучасні білоруські користальники інтернету, я адресував городянському журналісту Миколу Маркевичу.
Інтернет не з'являється єдиним місцем, де чоловік може почувати себе вольно, незмушено, але це одно з тих місців. Інтернет-свобода з'являється у значній мірі обмежуваний през уділ держави у регулюванні інтернету.
Микола Маркевич представляє радіо «Рація», якою вещає з Польщі. Що він думає про польський інтернет?
Ступінь свободи, безумовно, вищий у польського інтернету. То, що здивило особисто мене, це активний удел поляків у форумах, у обміркуванні артикулів, які підіймають некі громадські проблеми. Так, звичайно, поводить себе чоловік, який розуміє, що за єгоною думку, за єгоне слово, його не кинуть у турму.
Тим не менш, Микола Маркевич настроєний на будущню достатково оптимістично, хоча сам недавно потерпів. Люди в цивільному покинули без комп'ютерної техніки інтернет-видання «Погоня».
Це так само спроба цього так званого регулювання інтернетовської свободи.
Андрій Пачобут працює для газети «Виборчий». Раніше редагував польськомовний часопіс. Його погляд на свободу у інтернеті.
Інтернет і коментарі, ось які часом з'являються в інтернеті, вони більш розневолені, ніж у випадку, коли чоловік виказується персонально. Тому що інтернет, він створює таку певну анонімність. Під анонімністю вони достатково охотно різні ці проблеми обмірковують у інтернеті.
А коли правновець білоруський інтернет з польським, Андрій Пачобут?
Інтернет, ну там нікому в голову в Польщі не приходить, як би його відсочувати, контролювати. А у нас, на жаль, вбираються такі речі, як блокування доступу до непожаданих інтернет-сторонок. Ну і так само хакерські атаки, які здійсняються час від часу, ось у приватності така достатково моцна атака була менавіта на сайт «Свободи».
А поштне питання. Чи довіряє Андрій Пачобут інтернету у приватності електронної пошті?
Я абсолютно не довіряю ось інтернет пошті, що це нейка, скажімо, конфіденційна інформація, яку можна вислати інтернетом. Це те саме, що розмовляти про мобільний телефон, ось, який достатково легко прослуховується.
Прошу прокоментувати цей сюжет громадського редактора «Тижня» Ірину Катковську.
Недавно Олександр Казурин сказав, що він почуває себе нашмат більш вольним, ніж багато з тих, хто фізично знаходиться на волі. Але до такої внутрішньої свободи повинна додаватися вонкова, яка впливає на стан усього громадства, відносини поміж людьми. Свобода гарантується законами демократичного громадства. Одночі Інтуладзе сказав, що, це цитата, «сетєва – срода комунікації, який може зв'язувати, а може розділяти. Як він включає, це зрозуміло всім. А як розлучає і ділить? Ну, по-перше, це кібервоїни і хакінг. По-друге, пригадуємо мастерство флейму. У реалі він просто немагчимо. По-третє, успомнім про сімейні сварки, коли один з партнерів підсаджується на інет. Безумовно, у контексті обмежування свободи слова і розповсюду інформації інтернет грає ті не найголовнішу роль. Тому вельми непокоїть дос атаки на незалежні сайти. Так само, як і періодичні заклики особних чиновників регулювати інтернет і вводити у їм цензуру, сходячи з того, що інтернет – це сродок масової інформації. Маркую, що Русі не стає буйних авторитетних інформаційних порталів з можливості зворотної сувязі, а найперш – потенціалом до масової консолідації білоруських користувальників інтернету.
Поводле Аановська докладу об інформаційній економіці, кількість інтернет-користувальників у Білорусі на початок 2006 року складала 3,4 мільйона чоловік. Белтелеком, у свою чергу, повідомив, що суткова аудиторія користувальників інтернету у 2007 році виросла амаль на 30% до зрівню 2006 року, а всього їх стало 3,5 мільйона. Інформація для порівняння. Кількість усіх користувальників у світі зараз перевищає 1 мільярд чоловік. Серед країн СНД Білорусь займає третє місце по зрівню користування інтернет-сітки. Наперед Росія – 39,5 мільйона чоловік, і Україна – 4,5 мільйона чоловік. Ну а сусвітний рейтинг очолюють країни з інформаційним громадством, а менавіта США і Японія, а так само Китай. Ці дозволяє гетка масовість у сполученні з практикою нікнеймов, адмисловими м'янушками, іншими макчимостями анонімної присутності у сетіві забезпечить більш вольний характер і зміст інтернету. Гетке питання експертам задавала Юлія Шарова.
Калі ви хочете прийти паудзельнічаць у ток-шоу на тэлевізіі, вам трэба прынамсі добра апрануцца, каб зрабіць прыемнае ўражанне. Калі вы патэлефанавалі на радыё, вам варта падумаць, наколькі ў вас прыемны голас. Калі вам хочацца выказацца на старонках папяровага выдання, вам трэба валодаць словам. Інтэрнэт здымае ўсе гэтыя абмежаванні. Вам можна не паказваць свой твар і не называць сваё імя. Кіраўнік праекту Акавіта Фёдар Караленка карыстаецца інтэрнэтам з 1997 году. За гэты час у яго склалася ўстойлівае меркаванне. У глябальным сеціве, хаваючыся пад нікнеймам, адмысловай мянушкай, чалавек раскрываецца значна болей.
Які-небудзь забіты абсалютна чалавек у рэальным жыцці, які не ідзе на кантакт ні з кім, які цяжка там можа камунікаваць з народам. В інтэрнэце яго ніхто не цісне, ён раскрываецца полностью, тут піша такія рэчы, якія ніколі ён не сказаў бы. Ён можа і абразіць каго-небудзь, ён можа быць і надварот, і вясёлым, і што заўгодна.
Часам пытанне ўласнай бяспекі сапраўды робіцца вырашальным для карыстальнікаў сеціва, асабліва ў беларускіх палітычных рэаліях. Не кожны чалавек адважыцца пісаць пад сваім імём у ЖЖ-суполку, на інтэрнэт-форум ці ў гасцявую кнігу сайту, дзе крытыкуюць прадстаўнікоў улады і кіраўніка краіны. Абсалютную ананімнасць у беларускім сеціве захаваюць цяжка, альбо нават немагчыма. Са словаў Фёдара Караленкі, ёсць шмат тэхнічных спосабаў вылічыць чалавека, нават калі ён карыстаецца гэтак званымі ананімайзерамі. Гэта такія сайты, праз якія можна загрузіць адрас патрэбнага сайту ці форуму, і тады IP-адрас візітэра будзе скажоны, не беларускі, а, напрыклад, амерыканскі. Аўтарства крамольнага постынгу ў гасцявой кнізе ці на форуме вызначыць будзе практычна немагчыма. Зрэшты, не кожны форум альбо чат пусціць вас у сістэму, калі вы спрабуеце зайсці туды праз ананімайзер, працягвае Фёдар Караленка.
Вельмі шмат нюансаў, і не спецыялісты ўсё роўна наробяць памылак і неяк засвеціцца. Так што это, ну, я лічу, не мае асаблівага сэнсу. Так ці інакш, усё роўна чалавек следзіць у інтэрнэце, не тут, так у іншым месцы. Задаўшыся мэтай моцна, ну, можна нешта вылічыць.
Вядомая персона ў беларускім інтэрнэце Пьер Безухер глядзіць на праблему ананімнасці іначай. Ён ні ад каго не хаваецца, проста сеціва дыктуе свае правілы гульні.
Дома я не подписываюсь своим справным прозвищем. Не тому, что я боюсь там его выставлять, и что. Але все ж таки интернет – это некая субкультура. И тому, коли туда заходишь, вымушены примать правила этой субкультуры. Коли мои интернетовские сябры ведают меня по никах и отказывают по никах, я их так само. Ну, это некая иншая совсем... іншая кола зносінаў, хаця некаторыя з іх ведаюць мяне ў рэале, і нічога тут такога няма.
Псіхолаг Марына Літошык лічыць, што прыходзячы ў інтэрнэт, чалавек хоча выявіць пэўныя рысы сваёй асобы, якія ён лічыць патрэбным выяўляць. Глябальнае сеціва – гэта іншая рэальнасць. І было б дзіўным, калі б інтэрнэт рабіўся поўнай копіяй жыцця.
Жыня, тоже людзі сходзяць клічкі, там коцік, зайчык, рыбка. То есть это не совсем уже чуждо человеку использовать какие-то ники. Может быть, они как раз более говорящие, чем в реальности, потому что мы не видим человека, свое лицо не показываем.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадская редактора «Тыня» Ирину Катковскую.
Одной чем мы прочитали на форуме, что анонимность – это головный фактор свободы слова. А лишь все же дается, что немогчимость у темлику из-за боязни выкрестовывать свои погляды открыто – это прикмета не свободы у громадства. Свободным можно отчувать себе тады, когда ты ведаешь, что находишься под аховой закону, перед яким усе ровные. Тем больше уже вядомые политики притягнены за отказность за дописы у интернет. Кожный, який пишет у инете, есть автором, и некоторым в сенсе они есть письменником у косках, який мае право на псевдоним. Никнейм – это как кшталту псевдоним. Выкрыстание никнеймов – это только уявное сховище, однако оно позволяет почуваться трошки больше вольно.
Рост колькасці карыстальнікаў интернету в Беларуси перетворяет его в важный сродок массовой информации и коммуникации. Найбольшую цікавість у байнеці пакуль викликають новинні сайти. Однак імкліво росте цікавість і до аналітичних, громадсько-політичних проєктів, у тим ліку і білоруськомовних – «Нашей Ніви», «Свободи», «Погоні», сайту Олександра Мілінкевича і інших. Про беларускі, так би мовити, аспект інтернету розказує Інна Студзінська.
У сайта Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры 70% наведнікаў палякі. Антон Астаповіч з горычу кажа, што палякам больш цікавая наша гісторыя і культура, чым беларусам. І сеціва самая вяршыня праблемы. Пакуль беларуская мова не стане дамінуючай у грамадстве, пакуль самі беларусы не ўсвядомяць, што беларускасць гэта крута, нічога не атрымаецца, перакананы Антон Астаповіч.
Тут нема грунту, на якім можна прышчапляць дэмакратычныя каштоўнасці. Еўрапейскія каштоўнасці выспелі на нацыянальна-культурных грунтах. І покуль у нас не саспее нацыянальна-культурны грунт, нармальны, беларускі, нічога тут добрага не будзе. А для гэтага трэба сапраўды чарнавая праца менавіта з людзьмі. Трэба як мага больш людзей уцягваць у працэс менавіта культурніцкі. Гэта асвета, гэта прапаганда нацыянальнай беларускай спадчыны. Нам трэба усім сказаць, што беларускасць гэта круто. Нашая спадчына, нашая культура гэта круто, што мы ніякі не ўскраек Европы, што сапраўды мы раўназначная краіна. Покуль не будзе такога пасыла, не дапамогуць ні інтэрнэт-сайты, не дапамогуць ні друкаваныя выданні.
Мы працягнем матэрыял і на студзінскай пасля кароткай напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння ў Мінску сустракаліся кіраўнікі ўрадаў краінаў СНД. Старшынёй саміту была Юлія Цімашэнка. Александр Лукашэнка меў размову з Уладзімірам Пуціным. Фінансавы аддзел Жловінскага райвыканкаму выплаціў былому суддзі Сергею Ярашэвічу кампенсацыю маральнай шкоды. Больш як год яго пераследавалі за тое, што параўнаў раённых суддзяў з суддзямі 37-го году. Галянская кампанія «Хайнікін» набывае 51% акцій беларускага прадпрыемства «Рэчыца піва». Радыёнукліды выяўленыя ў арганізме ўсіх абследаваных жыхароў Пінску і Пінскага раёну. Беларусь працягвае трымаць у зняволенні літоўскага прадпрымальніка Альвідаса Яблонскіса, а таксама два мікрааўтобусы, канфіскаваныя падчас выставы «Менск мотошоу». Невядомыя збілі да непрытомнасці Эдварда Тарлецкага, колішняга лідара Лігі сексуальных меншыняў, якая была пазбаўленая рэгістрацыі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досылай смс 391-2224.
Гаворыць Радіо Свабода. У студыі па-ранейшаму Александр Улецёнак. Мы працягваем перадачу на замову грамадскіх рэдактараў тыдня Ірыны і Леаніда Каткоўскіх. Ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'єднання нацыі? Журналістка Інна Студзінская ў прыватнасці даследуе, праз якія захады сеціва далучае наведвальніку да беларускай гісторыі, мовы, палітычных актуалій Украіны.
Уладзя Давыдоўскі – стваральнік сайту «Вялікае княства». Сайт ён прэзентуе як беларускі культурніцкі онлайн-часопіс. Сайт уключае раздзелы публіцыстыка, літаратура, мастацтва, музыка, вялікае княства, факты, гістарычныя доследы і іншыя. Уладзя Давыдоўскі ганарыцца, што ў сайту больш за 3000 наведнікаў. Уладзя эстэт, па адукацыі мастак, музыка, адзін з заснавальнікаў гурту «Мроя», працуе радыёжурналістам. Перакананы, што па вопратцы сустракаюць.
Таму вось першае патрабаванне да сайта, ён павінен быць вонкава прывабным, не адштурхоўваць. Вельмі важна, найперш для жаночай аўдыторыі, ён павінен быць не падобным на іншыя. Людзей трэба ўвесь час чымсьці здзіўляць. Натуральна, што такая праца патрабуе прафесійных ведаў і ведання ўсіх тых інфармацыйных тэхналогій, якія ўжываюцца ў сучаснай прэсе. Гэта зазвычай вялікі спіс прыёмаў і зазвычай з'яўляецца прафесійнай тайнай. Але адназначна, што гэтым павінен займацца журналіст праз професіянал. То есть яно павінна служыць на карысць людзям, а не для самамілавання і не для ўласнага піару. На мой погляд, самае галоўнае, просто гэтай справай трэба жыць, прычым жыць штодня. Тады і выданне будзе жывым.
Сюжэт Інны Студзінскай каментуе грамадскі рэдактар тыдня Леанід Каткоўскі.
Я пра згадав одночі фразу, яку я сказав Риделю про свой сайт «Правопісор». Його запитали, які ресурси потрібні білорусам, більш за все, щоб наш інтернет був цікавий для заміжників. І тоді Владя відказав, а навіщо нам їх приваблювати? Я просто не бачу сенсу. Як казав класик, байнет для білорусов. Ключова фраза, ми білоруси, часто самі собі не цікаві, а хочем потребувати цікавості від нас звонку. І він ще сказав, я думаю, що тут просто, коли ми будемо цікаві їм, заміжникам, вони самі створять сайти про нас. Ну і привів приклади, що у заміжжі є особливі сайти про Білорусі, це у Польщі, у Чехії, у Німеччині, у Теблі. У Білорусі, я лічу, бракує історичної інформації, і треба більше давати і виставляти про інтернет і створювати таких сайтів. Так само треба, я думаю, створити сучасні інтернет-проєкти, які б могли зацікавити якомога більше людей. Ось один з таких проєктів – Вікіпедія. Коли навіть люди з одної країни удільничають, я думаю, вони вже об'єднані будуть одної агульної ідеї, коли вони дають і пишуть і свою історію, і нікую галіну ведав, нешто ще.
Колькість наведувальників інтернету у Білорусі складає 41 чоловік на 100 жыхароў. Разнастайныя сацыялагічныя даследаванні выявілі, што сярод гарадскога насельніцтва сеціцам карыстаюцца 38% апытаных, сярод сельская 15%. Часцей за ўсё ў інтэрнэт выходзяць менчукі 62%, а таксама жыхары Менскай 37%, Гарадзенскай 33% і Гомельскай 31% абласцей. Большасць наведвальнікаў з'яўляецца маладымі людзьмі ва ўзросце да 30 год. Што тычыцца ў палітычных перакананняў наведвальнікаў сеціва, то прыхільнікі дэмакратычнага лагеру карыстаюцца ім нашмат болей і больш давяраюць атрыманай адтуль інфармацыі, чымсі іхныя апаненты. Дзеля чаго шараговцы заходзяць у інтэрнэт? Што найперш шукаюць у ім? А пытанне на магілёўскіх вуліцах праводзіў корэспандэнт «Свабоды» Алеся Сіпцоў.
Штодня карыстаюся шмат, звычайна гэта электронная пошта і прагляд адмысловых спецыялізаваных сайтаў. Я ўжо даўно існую ў прасторы Life Journal, як меней аб'яднаць эліту, ён не тое, што можа. Можна сказаць, і зараз ужо з'яўляецца сродкаў камунікацыі паміж групамі беларускай эліты.
Паслядняе время не так часта, но паўчаду існуе.
Інтэрнэт можа стаць сродкам яднання беларусаў як нацыі?
Нет, то слишком было бы банально просто через интернет объединить народ. Хотя попытки есть, я думаю, это правильно.
Для меня интернет именно это есть сродок связи с светом. Для Белоруссии это знаход, потому что незалежный на прессу, насколько я веду, вынесен амаль цалком. Безумовно, может быть сродком яднання нации. Особливо молодь, у вечера ни одного вонного места нема, тут особливо в центре, в компьютерном клубе. Для молодь это есть яднання.
В последнее время очень часто, почти каждый день. Но в основном я переписываюсь своими друзьями. Я просто сама не отсюда, а с России. Еще, ну, новости интересные узнать, что происходит в мире.
Интернет может стать сродком яднания белорусов?
Ну, что-то есть такое. Но мне кажется, лучше общаться, конечно, ну, если по возможности, ну, не непосредственно, да.
Я просто информацию ищу, которая меня интересует. Какой-нибудь техники, оборудование, ну, что собираюсь приобрести в ближайшее время.
Интернет мог стать сродком яднания белорусов, як нации?
За интернетом это будущее, это понятно, что скоро все только по интернету и будут общаться. Интернет заменит, можно сказать, и почту, и любую остальное общение. Поэтому так он и станет им.
Я каждый день пользуюсь интернетом, потому что это моя работа, это моя учеба и все, что только можно, я там ищу. Учебные материалы, материалы для того, чтобы я кого-то учил.
И тем же интернет стать сродком яднания белорусов, вот, як нация?
Конечно, нет, потому что это интерактивно, люди не видят друг друга, люди не могут передавать эмоции, люди не могут передавать какие-то впечатления свои очень точно.
Каждый день, в принципе, ну там новости туда-сюда. У меня и вот родственники живут за границей, так через интернет удобно общаться. Во-первых, дешево, почти бесплатно, и связь хорошая.
Интернет может стать сродком яднания белорусов, як нации?
Он хороший для общения на большие расстояния. Но мы можем выйти и на улицу пообщаться, там где-то встретиться. Но вообще вещь удобная и полезная.
Интернет для меня, прежде всего, поиск необходимой мне информации. Музыка, материал какой-то по учебе.
Ты мог бы интернет стать сродком яднания белорусов?
Конечно, сможет. Но мне кажется, что он еще недостаточно распространен. Не в той мере, как, к примеру, в западных странах. Если он найдет достаточное распространение, то, я думаю, он будет хорошим средством для объединения людей.
Во-первых, это общение с моими друзьями. Я очень много приезжала и общаюсь сейчас с людьми, которые живут в России, в других странах. Для меня интернет – это самый дешевый способ общения с ними. Я стараюсь смотреть какие-то информационные сайты. Экономикой в большей степени, потому что учусь на экономиста. Разные аналитические, может быть, какие-то сайты просматриваю. В будущем пригодится.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Леонида Катковска.
чи потрібно їм тільки людям розумової праці? Думаю, що не тільки. Бо через інтернет буде робитися шмат чого. Да і вже робиться різна довідочна інформація, замови різних квитків і послуг через інтернет, інтернет-шопінг, інтерактивне телебачення, яке хутко вже буде, і мультимедійні СМІ різні. Тому тут просто можна порадити людям, купляйте комп'ютери і підключайтеся до сетевим.
Імклівий рост цікавості до сетєва народив поняток інтернет-залежності. Він з'явився у 1994 році. Така залежність офіційно визначається як нав'язливе ожидання увійти у інтернет і нездольність з його вийти. Міжнародні інформаційні агентства повідомляють, наприклад, що у Фінляндії юнаков призивного віку не беруть у війська, коли вони призмірно захопляються інтернетом. У США на допомогу інтернет-залежним приходять медицина і громадськість. А чи існує проблема інтернет-залежності в Білорусі і як вона вирішається? Висвітляла Галина Бакунчик.
Святлана Зайко каже, що потрапить у інтернет-залежність магчима і надзвичай просто. Некілька годів тому вона сама ледве не сталася ахвярой інтернету.
Тільки це ще все починалось. Не просто об'яснили, от показали. Є такий сайт, зайди, туди зарегістрируйся. За що зарегіструвалась? Почалось таке знайомство. Говорили обо всьому, о політиці, о кінофільмах, спорили, філософствували. Ну, було весело. А з другої сторони, було страшно навіть, тому що от не відговориш 2 години, нікуди не уйдеш.
Урач Республіканського клінічного психіатричного шпиталю в Новинках, який не пожадав назвати своє ім'я, каже, що така проблема справді існує. Але про метове скерування лікування казати покуль не доводиться.
В цьому направленні, звісно, в перспективі щось, мабуть, прийдеться думати. Але поки не такі великі масштаби, щоб іменно в республіканській лікарні відкривати вже зараз іменно спеціалізовані койки для цієї цілі. Доктора ж повинні свій рівень в цьому плані професіональний теж повищати. В першу чергу, це повинні бути спеціалісти. Штатне розписання, деньги повинні бути. Можна ж проводитися тоді і профілактична робота в цьому направленні. В перспективі це буде, звісно.
Поняток інтернет-залежності з'явився у 1994 році. Яно визначається як нав'язливе ожидання увійти в інтернет і нездольність з його вийти. Директор одного з мінських інтернет-клубів Владимир Головач тримається свого погляду на проблему.
Тема модна, але я, чесно говоря, як професіонал в цій області працюючий, я не бачу, чим вона сильно відрізняється від багатьох інших таких же залежностей людей, которые есть. А почему у нас не открыты до сих пор центры для людей, которые зависимы от книг, от театров, от кино? Давайте от телевидения откроем. Там она переполнена, по-моему, клиентами будет, тем, кто не может оторваться от телевидения, от сериалов.
Головный психиатр Министерства охраны здоровья поведомил, что в Беларуси не систематизуется информация про колькость интернет-залежных людей и их на лекование. Але такие приклады есть. Что думают про интернет-залежность потенциальные корыстальники сусветной паутины, цікавлюся у молодзи на улицах Менску.
Вы не боитесь стать залежными?
Нет, за себя не боюсь, а за инших не могу казать.
Не боюсь залежности. Я боюсь залежності від інформації і від моїх любимих занятків. Наприклад, відеомонтаж, рибалка, пення.
У моєму житті були періоди, коли неможливо було прожити дня, щоб не залізти в Life Journal. Вельми затягує, вельми затягує. Боятися цього не треба, це просто треба пережити і потім зрозуміти, що життя є і поза інтернетом, і воно нашмат цікавіше.
А ти не боїтеся потрапити в залежність?
Ні, бо це коштує гроші, і коли рахунок приходить за місяць, за телефон, то поглядиш і подумаєш, ні, треба все-таки криху менше сидіти в інтернеті.
У отделении психосоматики 10-го клинического шпиталя в Менску тягом опошних 2 годов ликовали 2 хворых на интернет-залежность. Накольки это небеспечно в сравнении с такими хворобами, как тытунь, алкоголь и наркомания, говорит врач этого отделения Вольга Осмолова.
Когда человек полностью уходит в интернет и часами там сидит, не ест, не пьет, ни с кем в жизни не общает, почти нигде не работает, то есть нарушаются его социальные связи, то я думаю, это достаточно тяжелый случай. Надо иметь параллельно еще несколько других проблем. В частности, особенности личности должны быть. А если человек сохраняет свою социальную активность, при этом может достаточно часто посещать интернет, то я думаю, это не страшный вариант. Не требует специального лечения. Разве что с мамой человеку не нравится то, что он посещает интернет.
Прошу прокоментувати цей сюжет і передачу в цілому громадського редактора «Тидня» Леоніда Катковського. А я, Олександр Улюцьонок, розвітуюся з вами. Зустрінемося простий день.
Інтернет-залежність можна поміряти. У інеті можна шукати відповідні тест-програми. Коли ось Ридель однічі провів такий тест на себе, і у якості відказу, наприклад, у його було кількість часу в сетіві щодня, відказ був більше, ніж 12 годин, а на питання «Чи лічите ви, що тепло і світло вашого комп'ютеру більш комфортне для вас, ніж сябри?» І він відказав так, то йому не і зробилося страшно за себе. І він інтернет-залежний на 65%. Коли чоловік проводить шмат часу в интернете, гуляете гульни, это одно. А коли человек там сидит и это является для его працей, робит шмат корыстные справы, такая интернет-залежность, я думаю, не является такой страшной, как в других выпадках. Коли не спрацуют в Беларуси другие рычаги на полепшение нашего життя, то в будущем на это обовязково спрацует интернет.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.